Zortzi minutu goizeko amarretarako, hilaren 26an Espainiako gorteak aukeratzeko egingo diren hauteskundei begira, Euskadiko Alderdi Populararen berri jaso behar dugu, kanpainako elkarrezketen tartean, EITB-ko administrazio kontseiluak onartutako irizpideen arabera, gurekin da Xabier Olabarrieta, Partidu Popularrak Bizkaian aurkeztu duen zerrendan hirugarrena, Xabier Olabarrieta, egunon.
Egunon,
neurritasuna, moderazioa da Alderdi Popularra kanpainan behin eta berriro erabiltzen ari den hitza. Zer da moderazioa? Zer eskaini nahi du Alderdi Popularrak hitz horren bitartez?
Bueno, ba, moderazioa da egonkortasuna, ezta? Egonkortasuna eta azken lau urte hauetan aplikatutako neurrekin jarraitzea. Ikusten ari dira ja horre emaitza positiboak, ondorio positiboak, ekonomian, gizartean, enpleguak sortzen, eta beraz, nahi da horrekin jarraitzea, hori da moderazioa. Aurrean, edo beste aukera da, radikalizazioa, ez da? Eta beraz, gure ustez, bigarren hauteskunde hauetan, diote lehenak izan ziren horre abenduan, ez da? Gure ustez ezinbestekoa izan da, izaten ari da, hor moderazioarena aukera hori azpimarratzea eta aukera hori ba ematea gizarteari, ezta? Eta hori da, guretzat eta gure ustez ezinbestekoa dena ba, gizarte honetan egoteko.
Moderazioa eta egonkortasuna, esan liteke mezu hoien bitartez, bide batez kanpaina honetan Eusko Alderdi Jeltzaleari botua ematen diotenen babesa ere bilatzen ari zaretela, ze horrelako hainbat mezu irakurri ditugu?
Bueno, beti bilatzen da hor herritar guztien babesa, ezta? Hauteskunde batzuetara aurkezten denean hor bilatzen da hori. Baina nik esango nuke, bueno, azkenean EAJ-ren posizioa egia da, azken hilabete hauetan edo gaur egun ez dakigun non dagoen, ezta? Posizioa edo are gehiago esango genuke, hurbilago dago edo Podemosetik, adibidez, hor dago Gasteizeko horre eredua, ezta? EAJ dago gobernuan, Bildu Podemosi esker, ezta? Beste alderdi batzuen artean. Eta deia da, horixe, sostengua bilatzea. Gaur egun jokatzen ari dena hor hauteskunde hauetan, da gobernuan, gobernoburuan, Espainiako gobernoburuan, nor egongo den, ezta? Nor izango da gobernoburua. Eta berriro diot, dago edo moderazioaren aukera, eta gure ustez hori da Alderdi Popularrak eskaintzen duena, edo beste aldean dago, edo izango da, eta horre inkestek diotenez, horre antzadenez hor bigarren posizioan geratuko da, antzadenez horre Podemos, Pablo Iglesiasen alderdia, beraz, aukera hori, edo bata edo bestea, ez da? Eta beraz, gure ustez hori da arrisku garbi bat Espainiaren txat.
Zuek hilaren 26eko emaitzek esango dutenaren zain koalizio handiaren alde hitz egin duzu orain arte. Zer egin dezake Alderdi Popularrak Alderdi Sozialista erakartzeko ahaleginean edo zer egin beharko luke zure ustez?
Beno, eske printzipioz hor Alderdi Sozialistak erabaki behar du, ezta? Gure ustez hor printzipioz errespetatu egin behar da hor boto gehien edo sostengu gehien eskuratzen duen alderdiak, kasu, bueno, pasa diren hauteskundetan izan zen Alderdi Popularra eta antza denez oraintze baita ere izango da Alderdi Popularra. Beraz, gure ustez deia hori xe da Alderdi Sozialistari errespetatzea hor boto gehien eskuratzen duen alderdia eta hori xe Alderdi Popularra da eta deia da elkarrekin egotea.
Baina elkarrekin egoteko eta koalizioa handiaren alde ez dakit LOMCE legea edo beste hainbat lege berrikusteko prest agertu liteke Partidu Popularra edo egon beharko luke?
Bueno, hori da, nik ustez, gure ustez, lehenik eta behin egon behar da hor asmo bat hor elkarrekin egoteko. Eta gero hortik aurrera bilatuko da. Gure ustez ezinbesteko izaten da oraintze ja gobernu bat egotea. Ezin gara egon hor oraintze edo azken hilabetetan egon garen moduan. Gure ustez ja beharrezkoa da gobernu berri bat eratzea Espainian eta beraz hori lehenengo pausu hori eman behar da. Hortik, abiatuko gara, horre gobernu berri bat, eta ikusiko da, baina gure ustez ezinbesteko pausua izaten da horre elkarriken egotea.
Eta gobernu berri horretan derrigorrezko izango litzateke Mariano Rajoyk ere jarraitzea, zebadakizu zenbait alderditik, adibidez, Ciudadanosetik, Mariano Rajoy paretik kentzea eskatu dutela, derrigorrean?
Bai, argi dago alderdi batzuetatik etortzen dira horrelako proposamenak, ez da, baina hori da alderdi politiko baten erabakia, funtzionamendua, guk dugu nola ez, ba, gure hautagai presidente izateko Mariano Rajoy, eta bera izango da, bera da hautagaia, eta bera izango da presidente gaia, ez da? Eta hori ezin da alde batera utzi, inolaz ere, beraz, herritarrek erabakiko dute, nor izango den urrengo presidentea, eta gure ustez hori errespetatu egin behar da. Eta hori da errespetagarria era bat.
Euskal Autonomia Erkidegoan Euskal Brexitaren arriskuaz ari zarete ohartarazten. Laburbildu nahi duzu ideia hori?
Nola, barkatu?
Euskal Brexitaren arriskua aipatu duzue, Espainiaren batasuna aldarrikatzeko.
Bai, bueno, Espainiaren batasuna hor konstituzioan dago, ezta? Eta gure ustez, bai, arriskua dago, hori izango litzateke arrisku bat, hor Euskadi, Espainiatik kanpo geratzea ez dakit, baina da arrisku bat, hor orain arte bildu duguna, edo eraiki duguna, hor bertan bera geratzea, ezta? Hor, beraz ezinbestekoa da moderazioaren alde egitea, ezta? Eta gure ustez horrezegatik Podemosen aldean badakigu zer dagoen. Hor daude konfluentziak, galiziarrak, valentziakoak, hor dago orain baitere Izquierda Unida bilduta, ez egon kortasuna da hori. Hori gobernu buruan izango litzateke desastre utza bat Espainiarentzat. Gure ustez ezinbestekoa izaten da beraz Euskadirentzat, Euskadirentzat baitere hor egonkortasuna eta moderazio egotea Espainiako buruan, Espainiako gobernu buruan, ez da? Eta horrezagatik Euskadi mailan baitere ezinbestekoa eta oso garrantzitsua da gobernu buruan, Espainiako gobernu buruan moderazio egotea.
Espainiaren batasunaren ideian badirudi Ciudadanos alderdiak leia egiten dizuetela nolabait, ez dakit horrela sentitzen duzuen?
Beno, egia da, baita ere horre Ciudadanos bere posizio argi dago horren alde, horre ez, baina gure ustez zoritzarrez, azken hilabete hauetan ikusi da nola Ciudadanos nahiko hurbil dago Sánchezengatik, ez da, horre nahiko hurbil dago, edo nahiko elkarrekin doaz alderdi sozialista eta Ciudadanos. Itun bat sinatu zuten, gobernatzeko, eta antza denez horrekin jarraitzen dut, eta badakigu baitere alderde sozialistaren posizioa adibidez Katalunian ez dakigu non dagoen, beti ari dira federalismoa aipatzen, eta beraz nik uste dut naiz eta hasieran bere posizioa Ciudadanosen posizioa nahiko garbiz izan alde horretan, baina gaur egun nahiko hurbil daude nahiko elkarrekin doaz alderde sozialistarekin, eta hori arriskutsua da baitare.
Bueno, ba hementxe utzi behar dugu elkarrezketa. Xabier Olabarrieta Partidu Popularrak Bizkaian aurkeztu duen zerrendan hirugarrena, eskerrik asko.
Ez horregatik.